Cred că toți suntem familiarizați cu expresia "nu iese fum". Am vrut să vă verific cât de treși sunteți, da? Deci, toți operăm cu expresia asta, nu iese fum fără foc. Înțelegem sensul, totdeauna ne uităm la fum ca la un indiciu sigur că undeva îndărăt iese foc. Puțin însă știm că rădăcina acestei vorbe e undeva în trecut și se duce până la Augustin. Augustin a fost cel care a folosit această expresie ca să ne ajute să înțelegem că emoțiile noastre sunt exact ca și fumul, care sunt un indiciu sigur a unei probleme mult mai adânci, care de multe ori îi ascunsă. Așa încât, atunci când vezi fum, n-ai voie să stai cu mâna în sân sau să te mulțumești, să deschizi geamul, să spui, oh, lasă, am nevoie de un pic de aer curat. Ci dacă simți fum în casa ta, cel mai repede trebuie să cauți să vezi unde-i focul. Am spus toate acestea pentru că în următoarele servicii și în următoarele dăți vreau să ne uităm împreună la o seamă întreagă de emoții pe care noi le avem, emoții care sunt un indiciu a unei probleme mult mai adânci. Astăzi am ales să ne uităm în Scriptură și să privim în ochi, în față, un sentiment cu care toți ne confruntăm. E descurajarea, deprimarea și, în unele cazuri, depresia. Nu vreau să simplific, pentru că întotdeauna când vorbim de categoria aceasta de trăiri, există o sumă întreagă de lucruri care concură la o astfel de trăire. Sunt aspecte biologice, sunt aspecte psihologice, dar există și această componentă spirituală. De aceea nu vreau ca mesajul meu sau lucrurile pe care le voi spune să pară o suprasimplificare a problemei. Dar vreau să ne uităm în Scriptură și să descoperim cum toată această gamă de trăiri își are atâta învățătură în Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să vă ridicați și astăzi vreau să citim și mai apoi să cântăm cuvintele Psalmului 42. Psalmul 42 va fi psalmul de la care pornim astăzi în analiza descurajării sau a deprimării noastre. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte. Când mi se zice fără încetare, unde-i Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și îmi vărs tot focul inimii în mine. Când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Îmi este mâhnit sufletul în mie, Dumnezeule. De aceea la tine mă gândesc din țara Iordanului, din Hermon și din muntele Mițiar. Un val cheamă un alt val, la vuietul căderii apelor tale, toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Ziua Domnul îmi dădea îndurarea Lui, iar noaptea cântam laudele Lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrășmașului? Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă batjocoresc vrășmașii mei și îmi zic neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Amin. Probabil că alături de psalmul 23, psalmul 42 este unul dintre cele mai cunoscute părți din Cartea Psalmilor. E foarte interesant să te uiți în Cartea Psalmilor ca într-o oglindă a sufletului. V-aș sugera, de exemplu, să citiți psalmii sublinind toate trăirile care sunt prezentate în psalmi. Și veți vedea că în toată complexitatea noastră, psalmii reflectă toate trăirile noastre în diversele lor combinații. La origine, psalmul 42 și 43 au fost un singur psalm, nu știu cine i-a despărțit, tematica este aproximativ aceeași. Mai este însă un lucru interesant, psalmul, chiar dacă nu are un autor, știm că era menit să fie cântat, dacă îl citim atent, descoperim că el prezintă trăirea unui om care trăia cu nostalgia unui moment când era în casa lui Dumnezeu, îl putea lăuda pe Dumnezeu, îl simțea pe Dumnezeu atât de aproape. De aceea, unii comentatori au încercat să acrediteze ideea că psalmul acesta probabil că a fost scris de unul din leviții care au mers în robie din împărăția de nord, n-au mai putut să se mai întoarcă vreodată înapoi. Ei sunt cei care trăiau cu nostalgia acelor vremuri în care puteau să vină în casa lui Dumnezeu să se închine. Astăzi însă ne uităm la psalmul acesta și vrem să înțelegem prin intermediul lui ce anume ar trebui să facem și cum să ne raportăm la descurajarea care vine înspre noi. Prima lecție pe care psalmistul ne-o predă astăzi este una banal de simplă și anume, noi trebuie să îndreptăm dezamăgirea noastră, descurajarea noastră cu sinceritate înspre Dumnezeu. Dacă te uiți în psalm, vezi că psalmul este o combinație extraordinară între momente în care psalmistul stă de vorbă cu sine însuși și altele în care stă de vorbă cu Dumnezeu. Și, dragii mei, poate multora vi se pare, dar ce-i mare scofală în asta? Am să vă spun că, din păcate, sunt prea mulți oameni care unii ignoră descurajarea lor. A, nu, nu, nu-i, nu-i nimic, nu. Și încearcă să o pună undeva încât să nu o vadă nimeni, nici chiar ei. Și spun, nu-i bine să mă gândesc la asta. Alții se retrag într-un colț și se autocompătimesc. Ei își ling rănile și dintr-o dată universul lor se îngustează pentru că sunt ei în propriul lor suc, descurajați. Alții, pe de altă parte, încearcă să îi acuze pe alții. Nu-i rău să-ți împărtășești dezamăgirea și descurajarea, dar nu-i corect să îi învinovățești pe alții. Da, probabil că ajungem la descurajare și din pricina altora și vom vedea foarte multe texte în Scriptură în privința aceasta. Dar nu vreau niciodată să încercăm să îi blamăm pe alții și în felul acesta să-i facem pe ei răspunzători de ceva care ne aparține nouă, e trăirea noastră. Noi suntem responsabili până la urmă de trăirile noastre. Ne uităm în psalm și înțelegem un lucru, am spus, banal de simplu. Ce să fac cu dezamăgirea mea, cu descurajarea? Îndreaptă-o înspre Dumnezeu. Și frumusețea acestui psalm este să te uiți cât de exact își explică trăirile psalmistul înaintea lui Dumnezeu. Cine ar putea spune, dar nu le știe Dumnezeu? Ba da. Dar când începi să te uiți la trăirile tale, dar te uiți în lumina prezenței lui Dumnezeu, e ca și când le aduci înaintea lui, lucrurile se schimbă. Uită-te cu câtă sinceritate psalmistul este cel care spune: îmi este mâhnit sufletul în mie. Și e acea idee a unui duh doborât de întristare, a unui gol imens pe care nimeni nu-l poate umplea. Și psalmistul spune: Doamne, așa mă simt, că simțămintele noastre exagerează realitatea, cel mai probabil da. Dar în momentul în care îi le spui Domnului, ai șansa să scapi de ele. Uitați-vă mai apoi că psalmistul este cel care spune: suspină sufletul în mine. El are curajul să stea de vorbă cu sine, dar stă de vorbă cu sine în lumina lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este cel care poate să audă suspinul, acea expresie a sufletului nostru care nici măcar nu poate verbaliza, nu poate articula o categorie de trăiri. Și suspinul îl îndreaptă spre Dumnezeu. Uită-te mai apoi la felul în care lacrimile cur pe obraz și spune: cu lacrimi mă hrănesc în fiecare zi. Uitați-vă de asemenea la felul în care ironia și batjocura, rușinea pe care alții încearcă să-i o inducă, îi mărește această stare de disconfort, de descurajare. Uitați-vă la ce ușor, dacă la început alții spun: unde-i Dumnezeul tău? În versetul 9, el însuși strigă înspre Dumnezeu și spune: Doamne, parcă nu te mai văd și parcă nu te mai simt. Și, dragii mei, întotdeauna descurajarea, emoțiile care însoțesc un astfel de sentiment, tind să ne îngusteze orizontul, tind să ne facă să nu-L mai vedem pe Dumnezeu cu aceeași claritate. Și când nu-L poți vedea pe Dumnezeu, n-ai altă șansă decât să continui să-ți îndrepți emoțiile tale spre Dumnezeu, să-ți deschizi inima, să-i ceri Lui să-ți lumineze lăuntru. Și observați că asta face psalmul și asta suntem îndreptați noi înșine să facem. Ca să nu vi se pare că e o experiență singulară, am să vă dau câteva exemple. Pentru că știți ce e interesant? Oamenii Scripturii sunt și ei oameni care au trăit prin valea aceasta a descurajării, a deprimării, a depresiei. Ne uităm cu respect la Moise și înțelegem că Dumnezeu l-a pus în fruntea poporului. Dar tocmai responsabilitatea sa deosebită l-a făcut pe Moise să cadă descurajat. Ascultați ce spune Scriptura și am să vă invit să deschideți în Numeri, capitolul 11, ca la un exercițiu de onestitate înaintea lui Dumnezeu. Nu vă grăbiți să-i judecați vorbele, încercați să îi simțiți trăirea. Numeri, capitolul 11. Și o să citesc la versetul 10. Moise a auzit pe popor plângând, fiecare în familia lui și la ușa cortului lui. Mânia Domnului s-a aprins cu tărie, Moise s-a întristat și, atenție, și-a zis Domnului: pentru ce mâhnești tu pe robul tău? Și pentru ce n-am căpătat eu trecere înaintea ta? De-ai pus peste mine sarcina acestui popor întreg. Oare eu am zămislit pe poporul acesta? Oare eu l-am născut ca să-mi zici: poartă la sânul tău, cum poartă doica pe copil, până în țara pe care ai jurat părinților lui că i-o vei da? De unde să iau carne ca să dau la tot poporul acesta? Căci ei plâng la mine și zic, dă-ne carne ca să mâncăm. Eu singur nu pot să port pe tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. Decât să te porți așa cu mine, mai bine omoară-mă. Te rog, dacă mai am vreo trecere înaintea ta, ca să nu mai văd nenorocirea. Dragii mei, trăirea aceasta lui Moise nu e una simplă. Uitați-vă cum descurajarea poate să vină peste un om chemat să aibă o responsabilitate direct din partea lui Dumnezeu. Și ne vom întoarce la exemplul lui. Lecția însă pe care vreau să o vedeți este această onestitate cu care psalmistul își îndreaptă frustrarea, dar și o îndreaptă spre Dumnezeu. Să luăm un alt exemplu. După experiența pe muntele Carmel, după dovada extraordinară că singurul Dumnezeu este Dumnezeul lui Ilie, o vorbă aruncată de Izabela, menită să ajungă la urechea și la inima lui Ilie, l-a făcut să se spăimânte, să alerge și să se ascundă. Și uitați-vă, vă rog, în 1 Împărați, capitolul 19, experiența acestui om care se vede singur, descurajat, și ascultați ce spune cuvântul. 1 Împărați, capitolul 19, versetul 4. El s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea să moară zicând, destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, că nu sunt mai bun decât părinții mei. Cineva care fi fost în preajmă, cineva cu un duh de judecat ar fi spus, cum poți să spui așa ceva? Dragii mei, vreau să înțelegem că atunci când treci prin necaz, nu trebuie să auzi vorbele celuilalt și repede să le taxezi. Ascultă-i inima. Și ceea ce e frumos în cazul lui Ilie, este că Ilie și-a verbalizat trăirile, dar și le-a îndreptat înspre Dumnezeu cu sinceritate. Să luăm un al treilea exemplu, pentru că îmi doresc mult ca fiecare să înțelegem acest exercițiu simplu. Ieremia era cel care a trebuit să aducă cuvântul lui Dumnezeu de atenționare, nu numai că nimeni nu l-a crezut, dar l-au luat și l-au pus în temniță. Și omul acesta a ajuns să vadă consecința împietririi poporului său. Cartea Plângerilor, în capitolul 3, și vă invit să deschideți cum e aici, surprinde o seamă întreagă de cântări, de jale, pe care Ieremia le compune. Și vă rog să ascultați un pasaj, cel puțin. În Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, de la versetul 14, de exemplu. Am ajuns de râsul poporului meu și toată ziua sunt pus în cântece de batjocură de ei. M-a săturat de amărăciune, m-a îmbătat cu pelin, mi-a sfârmat dinții cu pietre, m-a acoperit cu cenușă, mi-a luat pacea și nu mai cunosc fericirea. Și am zis, s-a dus puterea mea de viață și nu mai am nicio nădejde în Domnul. Și ascultați versetul 19. Gândește-te la necazul și suferința mea, la pelin și la otravă. Dragii mei, Ieremia nu se lamentează, nu se autocompătimește, nu încearcă să se uite cu mânie spre popor, ci Ieremia este cel care își explică trăirile, le verbalizează, după ce încheie într-un mod cât se poate de poetic și grafic toată această descriere a sa, ascultați cum încheie el. Gândește-te la necazul meu. Dragul meu, indiferent ce vine peste tine, indiferent că vine un singur necaz, o singură trăire sau sunt talazuri, sunt val după val, necaz după necaz, încercare după încercare, primul lucru pe care poți să-l faci, trebuie să-l faci, este să-ți îndrepți dezamăgirea cu sinceritate înspre Dumnezeu. A doua lecție și ne întoarcem în Psalmul 42. Nu doar că trebuie să ne îndreptăm dezamăgirea cu sinceritate spre Dumnezeu, ci trebuie să înțelegem dezamăgirea ca un slujitor al lui Dumnezeu. Psalmistul, vă rog să observați și vreau să vă ajut să vedem adevărul acesta. Cuvântul spune așa, versetul 7, un val cheamă un alt val. La vuietul căderii apelor tale. Toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Dragii mei, psalmistul nu este omul care să spună toate necazurile din lumea asta vin peste mine. Puhoi de probleme. În ciuda tuturor experiențelor lui, psalmistul se uită și spune eu înțeleg că sunt talazurile tale, sunt valurile tale. Pentru că pentru mine, spune psalmistul, nimic nu-i la întâmplare. E extrem de important să-ți înțelegi dezamăgirea, emoțiile, trăirile tale ca un slujbaș al lui Dumnezeu. Menit să scoată la lumină, să evidențieze o problemă mai adâncă. O să vă dau o altă imagine pe care am folosit-o și în alte împrejurări. Nu mi-aparține, dar vă spun, mi s-a părut una care îmi luminează mintea. Toți cei care conducem o mașină știm că la bord, indiferent că vorbim de mașină sofisticată sau mai puțin sofisticată, luăm una medie, da? La bord există o seamă întreagă de lumini de bord. Unele sunt galbene, alea vizează doar atenționarea. Altele sunt roșii și reclamă o intervenție rapidă. Acum, constructorul când a construit și a proiectat această mașină, a proiectat-o și cu aceste lumini indicatoare de bord. Și luminile acestea sunt menite să îți aducă sub radarul preocupării tale o informație care e mult mai profundă și pe care altfel n-ai putea să o descoperi. Să luăm, de exemplu, banala luminiță galbenă care sugerează motorul. Eu nu cred că e cineva aici din toți cei care conduce mașina, care în momentul în care vede această luminiță galbenă, nu spune, măi, trebuie să fac ceva. Și primul lucru, îți planifici să te duci să te ajute cineva să înțelegi mesajul și să rezolvi problema. Ce ai zice dacă cineva ar fi atât de stupid încât atunci când vede că se aprinde o luminiță, dă cu pumnul pe bord să se stingă? Pentru că îl deranjează lumina. Noi înțelegem că fiecare luminiță poartă un mesaj. Pentru că așa a proiectat cineva mașina. Și acum ascultă-mă. Dumnezeu ne-a proiectat pe fiecare din noi cu acest set de emoții, cu această ciudată combinație de trăiri, pentru ca prin intermediul lor să aflăm informații care sunt atât de ascunse în lăuntru nostru și pe care n-am reușit să le decodificăm dacă nu ne-am uitat la aceste emoții. Și atunci, descurajarea, deprimarea și în ultimă instanță, dacă vrei, această deznădejde dusă până la depresie, e menită și ea să poarte anumite informații. Acum, atenție, niciodată nu vei putea să identifici clar și limpede cauza și mai ales, atenție, nu te grăbi să fii tu diagnosticianul pentru celălalt. E cea mai mare greșeală să încerci să îi decodifici tu celuilalt de ce trece el pe unde trece. Dar, dacă ne uităm în text, descoperim că psalmistul are curajul să verbalizeze aceste lucruri și spune, pentru ce gemi? Și vă las pe dumneavoastră să vă uitați de câte ori apar semne de întrebare. Și v-am spus și altă dată, noi suntem făcuți să trăim cu mai multe întrebări decât răspunsuri. Și psalmistul, în descurajarea lui, are întrebări. Și nu vreau să acreditez nici măcar pentru un moment ideea că întotdeauna vom avea răspunsuri complete la toate întrebările noastre. Mai ales când vorbim de descurajare, de deprimare, de depresie, întrebările, rațiunea e una profundă. Dar poți să îți dorești, poți să-i ceri Domnului să te învețe să înțelegi ceea ce trebuie să înțelegi. O să ne întoarcem înapoi la exemple, tocmai pentru ca să prindem mai bine sensul. Mai întâi, s-ar prea putea ca descurajarea să o îngăduie Dumnezeu în viața ta ca să îți evidențieze anumiți idoli pe care ți-ai lăsat în viață. Și nu vorbim aici de iconițe, terafim și așa mai departe, lucrul ăsta ar fi fost simplist. Ci foarte subtil ne trezim că în viață ne construim noi un set de convingeri, le absolutizăm și ele devin cele care ne dictează tiparul. Haideți să luăm încă o dată frustrarea și dezamăgirea lui Moise. De unde a venit ea? A venit, pe de o parte, din sarcina deosebită pe care Dumnezeu i-a pus-o pe umerii lui Moise, pe de altă parte, din dezamăgirea pe care a resimțit-o în raport cu alții, pentru că nu-i așa, nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor lui Moise și a lui Dumnezeu. Dar oare nu credeți că dezamăgirea lui Moise vine din faptul că prea s-a luat în serios și a uitat că el e numai un slujitor, că nu el Dumnezeu? Îngăduiți-mi să vă spun un lucru. De foarte multe ori cădem dezamăgiți pentru că noi ne trezim când ni se pare că noi jucăm rolul lui Dumnezeu. În viața altora, în ce privește realitatea, noi am vrea, dacă am spus un lucru, să se facă, noi am pus standardele și ar trebui să se întâmple așa. Moise a luat totul asupra lui. Probabil, și aici nu vreau eu să-i predic lui Moise, dar vreau să vă ajut să vedeți în ce fel descurajarea poate să evidențieze această dorință noastră de a fi noi cei care dictăm totul. Că până la urmă lucrurile ar trebui să se întâmple cum am vrea noi, când ar trebui să recunoaștem că suntem doar o mică piesă într-un puzzle, că Dumnezeu este totul, că poporul acesta este în primul rând al lui Dumnezeu și că sarcinile se cer împărțite. Că nu trebuie să le faci tu pe toate, o altă cauză a descurajării. Am stat să cercetez, nici până astăzi nu sunt sigur, dar îmi spun și eu, să zic, semnele mele de întrebare. Știți? Faptul că, pe de o parte, Ietro, socrul lui, l-a sfătuit pe Moise și i-a spus, măi, Moise, te văd extenuat, stors de putere. Îți spun ce ar trebui să faci. Ia câțiva oameni, pune cârmuitori, peste 100, peste 50 și așa mai departe. Nu știu dacă Moise a pus în practică imediat sfatul acesta, probabil că ar fi fost scutit de ceea ce urmează, sau dacă Moise a amânat să ducă la îndeplinire acest sfat și a trebuit Dumnezeu să-i spună, Moise, adu la mine 70 de oameni, vreau să torn din Duhul tău peste ei și să-ți ușurez slujba. Cert este un lucru, dragii mei, că Moise a trebuit să facă ceva. Și de foarte multe ori, lucrurile pe care trebuie să le faci par banal de simple și ele diferă de la caz la caz, dar e limpede. Trebuie să înțelegi dezamăgirea ca un slujitor al lui Dumnezeu prin care El vrea să te învețe ceva. Să luăm, de exemplu, cazul lui Ilie și nu mai ne întoarcem înapoi. Și în cazul lui Ilie, poți să te întrebi, oare nu cumva Ilie a avut sentimentul că este singura stea pe cer? El însuși o afirmă. Spune, Doamne, am rămas numai eu singur și mie încearcă să-mi ia viața. Și Dumnezeu a trebuit să spună, Ilie, te înșeli. Mai am încă 7,000, nu sunt în criză. Nu încerca să pozez în victimă. Dragii mei, repet, nu-i slujba noastră să exemplificăm și să explicăm noi trăirile celorlalți. Dar știu că Dumnezeu poate să scoată la lumină. Pentru că întotdeauna emoția aceasta are un mesaj care se cere înțeles. Să mergem la o altă cauză. Uneori Domnul lasă descurajarea și îți zdrobește Duhul și îți doboară Duhul pentru că vrea să te smerească. Aduceți-vă aminte, de exemplu, de David, care nu doar că s-a văzut alungat din împărăție și de la palat de propriul său fiu, Absalom, ci mai mult în fuga lui Shimei începe să-l blasteme. Acum vă spun, orgoliu minim te-ar fi făcut să acționezi brutal. Pentru că nu-i plăcut să trăiești cu setul ăsta de frustrări. Măi, cum, tocmai fiul meu? Te aștepți la oricine, numai la fiul tău nu te aștepți să se întoarcă împotriva ta. Și peste asta, exact cum spune psalmistul, un val cheamă alt val. Uite-l pe Shimei care aruncă vorbe și pietre. Știți ce spune David? Lasă-l că Dumnezeu l-a pus. Pentru că vrea să mă smerească. Și, dragii mei, de foarte multe ori, descurajarea până la, așa, deprimare, are darul să ne smerească, să ne sublinieze că suntem vulnerabili, să înțelegem câte nevoi avem de Dumnezeu și că fără El nu suntem nimic. Și din pricina aceasta, poți totdeauna să apreciezi, să accepți acest slujitor nedorit. Pentru că El te smerește. Dar se prea poate ca uneori Dumnezeu să lase descurajarea în viața unui om pentru ca să-l pregătească în felul acesta ca să-i poată la rândul lui ridica pe alții. Pentru că Pavel e cel care spune la un moment dat, pentru ca prin mângăierea cu care noi înșine am fost mângăiați, ce spune Scriptura? Să putem mângăia pe cei care trec printr-o felurită încercare. Dragii mei, nu-i plăcut, dar uneori Dumnezeu ne lasă într-un set anume de trăiri. Și una din rațiuni este aceea de a ne pregăti, de a ne forma, ca mai apoi să putem să transferăm lecțiile învățate cu mult mai multă autoritate spre ceilalți. Spurgeon, el însuși un om care s-a confruntat de foarte multe ori cu depresie, cu deznădejde, deși astăzi vorbim despre el ca despre prințul predicatorilor, ca despre cineva care a magnetizat lumea din vremea lui. El spunea următoarele, și o spun cumva aproximativ, prefer de 100 de ori să trec din nou prin depresii, dacă lecțiile pe care le învăț vor putea fi folositoare altora. Rețineți. De 100 de ori prefer să trec prin depresii, pentru ca mai apoi să pot să învăț pe alții și să-i ridic pe alții prin lecțiile pe care le-am învățat. Tozer spunea altceva. Rare ori, spunea Tozer, Dumnezeu se folosește de cineva într-un mod deosebit, fără ca mai întâi să-l rănească într-un mod deosebit. Nu e ușor de înghițit lucrul ăsta. Dar ce să faci cu descurajarea? Înțelege-o ca un slujitor al lui Dumnezeu. O ultimă lecție. Ne întoarcem în Psalmul 42. Ce să fac când sunt descurajat? Înlocuiește descurajarea cu speranța în Dumnezeu. Îngăduiți-mi să explic puțin ce vreau să spun prin înlocuiește descurajarea. Vedeți, descurajarea, ca orice sentiment, se cuibărește, face atât de mult parte din noi înșine, încât ni se pare imposibil de scos în afară. Deși am văzut că atunci când descurajarea e cea care ne vorbește nouă, deformează realitatea. Și e important să înțelegem că sentimentele în general te înșală. Ele deformează realitatea. Lui Ilie i-a creat sentimentul că e numai el singur. În alt psalm, în psalmul 142, cuvântul spune: și nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Oare chiar așa îi? Pavel va duce să aminte într-o altă împrejurare, dezamăgit de faptul că cei mai apropiați de el l-au lăsat singur în fața nevoii de a fi apărat. Spune: la întâiul meu răspuns de apărare am rămas singur. Și ca să nu se lase cuprins de amărăciune, spune: Domnul să nu le țină în seamă greșeala aceasta. După care se corectează și spune: însă Domnul a stat lângă mine. Dragii mei, totdeauna descurajarea e cea care deformează realitatea, ne înșală. De asta nu lăsa emoțiile să-ți vorbească ție, ci vorbește tu emoțiilor. Pare greu de crezut. Uitați-vă însă în psalm. Și îngăduiți-mi să vă recitesc versetul 11. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu. Și vreau să observați că își ascultă trăirea, ascultă emoțiile, dar după aceea le înlocuiește. V-am spus și în alte împrejurări, Psalmul 56:3. Ori de câte ori mă tem, eu mă cred în tine. Vă întreb acum, poate să stea alături teama și încrederea în Dumnezeu? Am spune nu. Și când tu nu ești tu în focul încercării, e ușor să vii să îl critici pe cineva. Păi frate, încrede-te în Dumnezeu, dar cum să faci asta? Îngăduiți-mi să vă readuc aminte ceea ce am mai spus și în alte împrejurări. Psalmul acesta, dacă vreți, îl citesc cam așa. Ori de câte ori mă tem, și asta e o realitate, o simt, aleg să mă încred în tine. E o luptă deliberată de a spune nu aceste emoții, nu de a o nega, ci de a o înlocui cu încrederea în Dumnezeu. Ca să întăresc afirmația, vă cer să vă reîntoarceți în plângerile lui Ieremia, capitolul 3, și vreau să observați exercițiul acesta exact așa cum l-a lăsat Ieremia în carte. În plângeri, capitolul 3, v-am citit până la versetul 19. Gândește-te la necazul și suferința mea, la pelin și la otravă. Era primul punct de mesaj. A doua. Când își aduce aminte sufletul meu de ele, este mâhnit în mine. După care, iată ce mă mai face, ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și textul continuă. Dragii mei, în viața fiecăruia din noi trebuie să existe un astfel de moment în care, după ce te-ai uitat la necaz, după ce te-ai uitat la descurajare, să spui, iată, și să-ți refocalizezi viața înspre ceea ce înseamnă bunătatea lui Dumnezeu. Uitați-vă în psalm și cuvântul ne spune, nădăjduiește în Domnul căci iarăși. Și, dragii mei, toată nădejdea pe care o pune psalmistul este în acest cuvânt, iarăși. Cu alte cuvinte, dai adevărat, timpul nu mai poate fi întors înapoi. Experiențele trecute, dezamăgirile, necazurile, descurajarea nu se pot șterge. Dar peste toate acestea poți să pui un iarăși. Pentru că, deși nu mai poți întoarce trecutul, poți însă să-L experimentezi pe Dumnezeu pe care L-ai experimentat în trecut într-un mod nou și proaspăt pentru tot restul vieții. Și acum îngăduiți să închei. Mă întreb oare la ce s-o fi gândit psalmistul când a spus, iarăși îl voi vedea. Cel mai probabil nu s-a mai întors înapoi la templu și dacă s-a întors, templul era dărâmat. Dar a desființat oare asta promisiunea, iarăși îl voi vedea? Nu. Peste sute de ani, Dumnezeu însuși a coborât în istorie și ni l-a adus aproape încât ochii noștri l-au putut zări. Și, dragii mei, dacă un om înaintea întrupării putea să spună, iarăși îl voi vedea, cu cât mai sigur noi, cei care suntem în umbra crucii, ne putem întoarce înapoi și să spunem, Doamne, te laud și îți mulțumesc că în Iisus Hristos l-am văzut pe Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, astăzi când mă uit în Evanghelie și când înțeleg lucrarea lui Hristos, moartea și învierea Lui pentru noi, astăzi îl văd pe Dumnezeu și Pavel spune, noi ne uităm ca într-o oglindă și privim slava Domnului, pentru că Dumnezeu ni s-a descoperit nouă în Iisus Hristos. De aceea, atunci când trec prin descurajare, important este să-mi predic mie însumi și să mă influențez pe mine. Și să-mi predic încă o dată Evanghelia. Apostolul Pavel ne arată lucrul acesta în Roman, capitolul 8, versetul 31 și 32, când spune, cine va ridica pâră împotriva aleșilor? Și după aceea, în versetul 32, spune, el care n-a cruțat nici chiar pe fiul său, cum nu ne va da împreună cu el toate lucrurile? Observați felul în care Pavel ia adevărul Evangheliei. Siguranța faptului că în Hristos Dumnezeu ni s-a arătat și predică propriul lui suflet. Și acum, dragii mei, când vin încercări de orice fel, când emoțiile ne pădesc, când ajungem să ne hrănim cu emoții și când lăsăm ca emoțiile să ne dicteze nouă, și auzi oameni care spun, apă, eu nu-s bun de nimic. Pentru mine nu mai este nădejde. Zilele cele bune s-au dus. Nimănui nu-i pasă de mine. Eu sunt victimă. Eu sunt cel mai complexat pentru că cu mine Dumnezeu a fost cel mai zgârcit. Mie toate lucrurile merg rău. Și îți hrănești sufletul cu toate astea. N-ajungi la niciun rezultat. Dacă peste toate necazurile poți să spui iarăși, iarăși îl voi vedea. Dragii mei, noi trăim fiecare clipă în așteptarea acestui iarăși. Nu, experiențele trecute poate nu o să mai vină niciodată, dar iarăși lasă loc la felul în care îl poți experimenta pe Dumnezeu. un pastor metodist s-a dus să viziteze o femeie bolnavă. A încercat să-i asculte păsul și așa cum trebuie să se întâmple când te duci la cineva, du-te mai degrabă să asculți. Și femeia a spus necaz după necaz, necaz după necaz. Și la sfârșit a spus, frate, ce să fac? Și omul și-a dat seama că unui astfel de om nu-i prea poți predica. Și omul a spus simplu, exact cum mi-ai spus mie toate problemele și trăirile tale. Spune-i-le lui. Și femeia i s-a părut că ăsta nici măcar nu-i sfat. Și a spus, cum adică să-i spun lui Iisus? Și omul a spus, exact asta. S-au despărțit. Spre casă însă, păstorul a fost marcat de aceste cuvinte. Să-i spun lui Iisus? Din frământarea asta s-a născut cântarea pe care urmează să o cântăm. Vă invit să vă ridicați, Andrei o are pregătită.